คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะเมื่อการแสดงนะคะไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่คือเครื่องมือเยียวยาจิตใจบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะจะพาไปรู้จักดราม่าเทอราปีนะคะหรือว่าการบำบัดที่เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงกับจิตวิทยานะคะเพื่อช่วยเหลือผู้คนจากหลากหลายกลุ่มนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณดาน่าวิสิทธิ์ชัยชาญ นะคะดิฉันชยดาพราวเอสเบสไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณดาน่า
สวัสดีค่ะชื่อดาน่านะคะตอนนี้เรียนจบ Creative Art Therapy ที่ University of Melbourne
มาที่เมลเบิร์นมาที่ออสเตรเลียเพื่อมาเรียนด้านนี้ตอนนั้นคิดยังไงอยู่คะว่าเราอยากจะเลือกเรียนด้านนี้มีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ
ตอนมาเรียนนะคะมาเรียน Bachelor of Science in Psychology แล้วก็เหมือนเรียนminor เป็น visual art เนาะคือเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็ชอบศิลปะมากพอโตมาก็สนใจเรื่องจิตวิทยามันก็คือเลยอยากรวมทั้งสองอย่างเข้ามาร่วมกันเนี่ยแต่ก่อนมาที่ออสเตรเลียเราก็ไม่เคยได้ยินดราม่าเทอราปีมาก่อนเนาะเพราะเมืองไทยมันก็ยังไม่ได้ดังมากมากสุดก็คิดว่าอาจจะเป็น art therapist มากกว่าแต่พอเราจบปริญญาตรีมาแล้วเนี่ยเราก็คือมารู้จักสาขา creative art therapy ที่มหาลัยเมลเบิร์นนี่แหละค่ะซึ่งมันก็คือน่าสนใจมากเพราะมันอนุญาตให้เราใช้รูปแบบมากมายที่เป็นความสร้างสรรค์นอกจากศิลปะเนี่ยมาช่วยบำบัดคนมาช่วยเยียวยาคนคือพอหลังจากที่เราหาข้อมูลมาเราก็คือคิดว่าเมื่อเรามีพื้นฐานด้านวิชวลอาร์ตอยู่แล้วเนาะก็อยากลองเรียนอะไรใหม่ๆดูบ้างส่วน อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกดราม่าแต่ปีเนี่ยก็มันก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าเพราะว่ามหาลัยเนี้ยมันมี2 specialization เท่านั้นก็คือดราม่ากับแดนซ์แล้วตัวจริงๆเราเต้นไม่เป็นก็เลยเลือกดราม่าแต่พอเรียนมาแล้วมันก็เลยรู้สึกชอบแล้วมันก็สนุกกับมัน
ในความเข้าใจของพี่ก็คือ dance therapy หรือว่า drama therapy มันก็อยู่ในเป็น subset ของ art therapy ถูกไหมครับ
มันไม่ได้เรียกว่าเป็น subset ของ art therapy ค่ะมัน subset ของ creative art therapy มันแตกต่างกันนิดนึง
ก็คือกว้างกว่า
ใช่ค่ะมันกว้างกว่า
ค่ะแล้วถ้ามาเจาะที่ drama therapyมันคืออะไรคะคำนี้หรือว่าการทำงานหรือว่าการเรียนในสายเนี่ยมันคืออะไร
ดราม่าเทอราปีเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของจิตบำบัดที่ใช้ละครเนาะใช้เธียเตอร์แล้วก็เทคนิคสร้างสรรค์เพื่อมาเป็นสื่อกลางให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งมากขึ้นคือพวกนักจิตวิทยาบำบัดละครเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนที่ให้ความปรึกษาเนาะแต่เราเป็นเหมือนศิลปินที่นำความรู้ด้านการแสดงหรือการเล่าเรื่องหรือแม้กระทั่งศิลปะเนี่ยมันผสมผสานให้เข้ากับหลักจิตวิทยาเพื่อมาช่วยเหลือและเยียวยาคนอย่างเช่นในกระบวนการบำบัดเนี่ยบางครั้งเราจะใช้พวก story making พวกการเล่าเรื่องพวก role play การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการใช้เสียงแม้กระทั่งเราใช้เหมือนกับแค่ระบายสีอะไรอย่างนี้ก็ได้เข้ามาประกอบทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือให้เราช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ยได้สำรวจความรู้สึกความเชื่อและสถานการณ์ของตัวเองในที่ที่มันปลอดภัยของเขาสำหรับพวกดราม่าเทอราปีเนี่ยเป้าหมายหลักของมันน่ะก็คือก็น่าจะเรียกว่า improve และ inform physical mental และ emotional well being นะครับ
เรียกว่า client หรือคนไข้ของเราเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มไหนคะ
ความจริงอะค่ะดราม่าเทอราปีใช้กับเรียกว่าใช้กับใครก็ได้เนาะแต่ว่าพวกในมุมมองหนูนะที่ได้ benefit มากที่สุดของดราม่าเทอราปีจะอาจจะเป็น children แล้วก็ adolescent พวกเด็ก neurodivergent children ค่ะเพราะว่ามันอนุญาตให้เราช่วยพัฒนาควบอารมณ์ได้พวก emotional regulation สำหรับพวกคนไม่สามารถ regulate ได้เนาะมันสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับเด็กวัยรุ่นแล้วก็เด็กทั่วไปเนี่ยได้สำรวจและแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองบางครั้งคือมันช่วยให้เราเหมือนกับแสดงออกโดยไม่ต้องใช้คำพูดสำหรับเด็กที่ไม่สามารถ express ตัวเองด้วยคำพูดออกมาได้เนี่ยดราม่าเทอราปีเนี่ยก็จะอนุญาตให้เราใช้ body movement embodiment หรือ role play เพื่อมาอธิบายตัวเองได้คือมันอนุญาตให้เรามองเห็นปัญหาจาก third person perspective อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
การที่ไปให้บริการนะคะหรือว่าไปทำงานกับกลุ่มเด็กต้องไปที่โรงเรียนหรือว่าเขามาหาเราที่คลินิกหรือยังไงคะ
คือมันแล้วแต่เลยค่ะบางโรงเรียนเขาก็จะมีดราม่าเทอราปีอยู่ข้างในอย่างหนูเคยทำงานclinical experienceเนี่ยที่ primary school เขาก็จะมีเหมือนกับ hire ออกมาจาก outside ให้มาช่วยพาเด็กออกจากห้องมาทำบำบัดเนาะหรือบางครั้งมันก็จะมี mental health center ที่จะปล่อยพวกดราม่าเทอราปีไปในที่บ้านของคนต่างๆหรือมันก็จะมีที่โรงพยาบาลซึ่งพวกโรงพยาบาลเนี่ยทางคุณหมอเนี่ยก็คือจะ refer client พวกนี้มาให้กับดราม่าเทอราปีส่วนตัวเลย
เป็นการบำบัดแบบเป็นกลุ่มเหรอคะหรือว่าเป็นเดี่ยวก็ได
้ทั้งสองแบบได้หมดค่ะมันแล้วแต่ว่า เป้าหมายของคือโกของโปรแกรมมันคืออะไรถ้าโซเชียลสกิลก็อาจจะต้องเป็นทั้งกลุ่มแต่ถ้าสมมติมันเป็นพวกอย่างอื่นเช่นอาจจะเป็น regulate emotion หรือว่า aggressive behavior อย่างเงี้ยอาจจะเป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรียกว่าแก้ปัญหาตาม clients ตามคนไข้ว่าเขาต้องการด้านไหนแล้วถ้าเป็นบำบัดนะคะผู้ที่มีภาวะเครียดหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็น PTSD อย่างนี้มีไหมคะ
มีค่ะส่วนใหญ่จะต้องถูกrefer มาโดยหมอโดยตรงมากกว่าที่เขาจะมาหาเราเองโดยตัวใช่ค่ะต้องมี referral มาจาก GP
น้องดาด้าเรียนมาสอบยากไหมยังไงไหมต้องผ่านเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติพิเศษอะไรถึงจะเรียนแล้วก็มาทำงานด้านนี้ได้คะ
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่แน่ใจสำหรับมหาลัยอื่นเนาะแต่ถ้ามหาลัยเมลเบิร์นเนี่ยหลักสูตรจะเน้นด้านการวิจัยมากกว่ามันจะมีเขียน academic research เกือบทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้แต่มันก็จะมี practical work เหมือนกันจะบอกว่าสำหรับดาน่าไม่ได้เรียกว่ายากแต่เราต้องขยันหน่อยเพราะว่ามันจะมีงานที่ต้องส่งทุกอาทิตย์แล้วนอกจากที่เราต้องเขียนงานเยอะเพราะมันเป็นงานวิจัยหลักว่ามันจะมีงานทุกอาทิตย์เลยไม่ว่าเราจะมี clinical work หรือว่าอะไรเราก็ต้องส่งงานทุกอาทิตย์แล้วในอย่างที่บอกมันก็นอกจากงานวิจัยมันก็มี clinical practice ด้วยแต่พวกนั้นมันคือจะเริ่มเทอมที่2ส่วนเรื่องคุณสมบัตินะคะคือถ้าเรามีพื้นฐานด้านละครมันก็จะช่วยได้เยอะมันก็จะให้เราเข้าใจในเวลาเขาพูดเกี่ยวกับการแสดงหรืออะไรมากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีมาจากสาขาจิตวิทยามันก็จะได้เปรียบนิดหน่อยเพราะว่าส่วนมากเพื่อนหน้าเนี่ยในคณะหนูเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่จะมาจากด้านละครแตกต่างจากหนูเนาะเขาก็จะคุ้นเคยมากกว่าดาน่าอาจจะมีการสครัลเกิลนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราตามไม่ทันก็คือตามทันเพราะเขาก็จะอธิบายใหม่ในคณะเอ่ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมจริงๆคือเราต้องมีความกล้าแสดงออกต้องสามารถ improvise ได้ในทุกๆสถานการณ์แล้วก็ CV เนี่ยต้องมีไว้แล้วก็ถ้ามี experience ใน mental health ก็คือจะช่วยให้เตรียมเข้ามาในคณะนี้ได้เนาะอย่างที่บอกถ้าไม่มีพื้นฐานด้านละครหรือด้านศิลปะก็ควรจะมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาหรือว่าสุขภาพจิตมาก่อนที่สำคัญก็คือควรจะรู้วิธีการเขียนงานวิชาการหรือเคยเขียน academic essay มาก่อนค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พอเราพูดถึงว่าเป็นการละครเนี่ยคนทั่วไปนะคะอาจจะคิดว่ามันก็จะต้องมีการเขียนบทก็ต้องมีการ assign roles นู่นนี่จัดฉากdrama therapist ต้องเป็นคนที่เขียนบทอย่างนั้นด้วยไหมคะ
อันนั้นมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งใน drama therapeutic activity มันไม่ใช่ทั้งหมดของ drama therapy เนาะ drama therapy มันจะใช้มันจะมีหลากหลายมากอย่างที่เคยบอกว่ามันมีทั้ง storytelling role play มันมีเยอะค่ะคนที่ไม่รู้จักอาจจะคิดว่าอุ๊ยถ้าฉันแสดงไม่เป็นฉันควรจะมาดราม่าเทอราปีไหมเราจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะส่วนใหญ่บางครั้งเราไม่ต้องเข้าพอเริ่มเซสชั่นแรกยังไม่มีทางเลยที่จะเข้าไปจนถึงตรงนั้นเลยเนาะอันนั้นอ่ะคือต้องถึงตรงที่ว่าทางเทอราปีจะดูว่ามันเหมาะกับการต้องใช้อันนั้นมาไอการใช้โรลเพลย์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะใช้เพื่อให้เราเห็นให้เราเป็นคนนอกเนาะเพื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะแสดงออกมาคนที่เป็นคนไข้อ่ะบางครั้งไม่ต้องเล่นการแสดงแต่อาจจะต้องเป็นคนรับฟังด้วยซ้ำเป็นออเดียนให้กับการแสดงที่เกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่การแสดงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ลงลึกไปถึงว่าเรื่องอะไรที่มันเหมือนกับ out of concern มันจะเป็นเหมือนอะไรที่ต้องใช้ซิมโบลิกหรืออะไรพวกนี้เนาะนะซิมโบลิกมากกว่าเมตาฟอร์อะไรเงี้ย
ถ้าจะตามให้สเต็ป by สเต็ปก็คือ1 therapist ก็จะต้องคุ้นเคยก่อนคนไข้กับ client ก็แล้วแต่แล้วก็ทำโปรเจกต์ขึ้นมาให้กับคนไข้คนนั้นแล้วก็เหมือนกับเขียนขั้นตอน1 2 3ว่าจะทำยังไงแล้วก็ประเมินแล้วก็ดูว่าจะใช้เทคนิคไหนกับคนไข้คนนี้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะส่วนเมื่อกี้ที่บอกเรื่องว่าต้องกลัวการเขียนไหมเขียนบทละครไหมส่วนใหญ่คือจะเป็นเทอราปิสต์ที่เขียนบทนะไม่ใช่คนไข้เขียนแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนไข้จะเขียนเนี่ยนั่นคือจะเป็นหนึ่งในสตอรี่เมคกิ้งแต่ว่านั่นแหละคือเราจะถามก่อนว่าอยากจะแสดงออกมาด้วยไหมเราอาจจะไม่ให้ทำแต่ว่ามันจะไม่ใช่อะไรใหญ่มากถ้าคนไข้เขียนเองมันก็จะเป็นเหมือนกับสตอรี่ที่เขาเขียนออกมาแล้วอาจจะเล่นนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่เล่นใหญ่เราต้องมีพร็อพให้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับอัดคลิปนู่นนี่นั่นออกเหมือนเป็นโรงละครมันก็คือซัมติงที่เหมือนกับช่วยให้เอ็กซ์เพรสตัวเองมากกว่าที่จะเป็นการแสดงอะไรจริงจัง
ในออสเตรเลียเองนะก็รู้กันอยู่ว่าเป็นสังคมที่มีความหลากหลายนะคะทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านเชื้อชาติมากประเทศหนึ่งของโลกเลยนะคะการนำดราม่าเทอราปีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นไวท์ออสซี่อย่างเดียวเนี่ยค่ะอันนี้คือน้องดาน่าเคยทำงานร่วมกับกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆไหมคะ
เคยค่ะเคยค่ะ
แล้วมีความท้าทายหรือมีความน่าสนใจยังไงบ้างเอ่ย
ตอนหนูทำอ่ะเราก็คือเพราะว่าดราม่าเทอราปิสต์เนี่ยทุกคนต้องเป็นคนโอเปนไมนด์เนาะเราต้องอินคลูดเราต้องจำไว้ว่าเซสชั่นมันควรจะเซฟสเปซมันต้องอินคลูซีฟ ส่วนตัวหนูเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาใหญ่ในการใช้รามาเทอราปีกับ client with different background เนาะอาจจะเป็นเพราะเรามาจากโรงเรียนนานาชาติหรือเคยเรียนเรื่องการ multicultural counseling มาก่อนหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดีแต่ทุกครั้งก่อนเกิดก่อนเริ่มโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องเก็บข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมของ client พวกเขาเพื่อเป็นเหมือนกับพื้นฐานแล้วก็รู้จักความต้องการของเขาเนาะเราต้องเรียนรู้ว่าอย่างน้อยเราต้องรู้จัก basic information ของเขาอย่างเช่นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วเพราะวัฒนธรรมเนี่ยมีผลต่อการบำบัดมากเช่นอย่างเช่นกิจกรรมบางอย่างเราสามารถใช้มันอาจจะใช้ได้ดีกับเด็กที่มาจาก Western background แต่พอมาเจอกับ Asian background children เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะมากพอวิธีการเลี้ยงดูและค่านิยมมันต่างกันแต่ข้างกลับกันเนี่ยกิจกรรมที่เราใช้กับ Asian background มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับ Western background children มาก่อนซึ่งมันก็จะทำให้เป็นสปาร์กเนาะมันก็อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
พูดถึงว่าในระบบสุขภาพจิตของออสเตรเลียนะคะการบำบัดทางเลือกแบบดราม่าเทอราปีเนี่ยค่ะได้รับความนิยมแค่ไหนในปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครสามารถเข้าถึงได้บ้างรัฐบาลมีการสนับสนุนเรื่องค่าใช้บริการไหมหรือว่าสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายยังไงบ้างไหมคะ
คือดราม่าในกลุ่มเทอราปีเนี่ยถือว่ามีความนิยมอยู่ระดับนึงเนาะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีงบสนับสนุนที่จำกัดแต่ถ้าเป็นผู้บริการที่มีสิทธิ์ใช้ NDIS National Disability Insurance Team เนี่ยอาจจะควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดประเภทนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามันกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาอยู่แต่เท่าที่ทราบก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ย NDIS ยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายปัจจุบันดราม่าเทอราปีมันไม่ได้รับสนับสนุนโดยตรงจาก Medicare หรือว่าพวกโครงการหลักของรัฐบาลแต่มันสามารถเข้าถึงได้ผ่านการบริการสุขภาพจิตหรือว่าศูนย์ชุมชนคลินิกเอกชนโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนต่างๆค่ะ
เหมือนเราไปหา psychologist อย่างเงี้ยไหมคะก็คืออาจจะมี out of pocket ครึ่งนึงหรือตาม percentage แล้วก็อาจจะมีเงินสนับสนุนถ้าเกิดว่า eligible หรือว่าได้รับคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์อะไรประมาณนี
้คล้ายๆค
่
ะ
ในอนาคตล่ะคะอาชีพของ drama therapist เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนที่น้องดาน่าจบปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีความต้องการในตลาดงานมากน้อยเพียงใดคะ
ถ้ามองเฉพาะทางดราม่าเทอราปีเราก็คิดว่าความต้องการนักบำบัดด้วยมันกำลังเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รับการนิยมมากเท่ากับเฮลท์แคร์อื่นๆแต่ถ้ามองภาพรวมของสายงาน Creative Art Therapist เนี่ยอาชีพนี้มีแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็ความต้องการในตลาดก็โตมากขึ้นอย่างเช่นโอกาสทำงานในหลายๆที่อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนและสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันก็โอเคอยู่มันมีโอกาสมากอยู่แต่ถ้าพูดตรงๆมันไม่ใช่ว่าหางานยากค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างจะท้าทายถ้าเราหางานทันทีหลังจากเรียนจบเนี่ยจริงๆงานพวกนี้มันจะได้คอนเน็กชั่นจากช่วง clinical practice ของเราในปีสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราจะเรียนอยู่ที่มหาลัยอะค่ะทางโรงเรียนจะให้เราไปหาที่ทำงานเองซึ่งเราจะไม่ได้เงินนะมันก็จะเป็นเหมือน internship ที่เราหาทางงานเองแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติเราหาที่ทำงานได้ดีพอเราเรียนจบเราก็จะได้ที่ทำงานเลยไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นหรือต่างชาติก็จะได้งานดราม่าหรือแดนเทอราปีแบบนี้เลยสมมติว่าเราหาได้ดีเนาะเพราะว่าอย่างดาน่าเนี่ยดาน่าได้ที่ primary school ซึ่งมันก็คือดีแต่ว่าเพราะมันเป็นเหมือนกับ government fund เขาก็จะบอกว่าเขา hire ได้แค่ปีเดียวอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้เราปีหน้าไม่ได้เราก็ต้องไปหาที่อื่น
ความเป็นคนต่างชาติเนี่ยค่ะเราจะต้องผ่านไครทีเรียอะไรก่อนไหมก็คืออาจจะต้องไปรีจิสเตอร์ต้องได้ไลเซนส์ต้องได้ใบประกอบการทำงานของเราอีกขั้นหนึ่งไหมคะ
งานนี้เป็นงานที่ว่าคนต่างชาติกับโลโก้เนี่ยอยู่เท่าเทียมกันนะเราแค่ต้องเรียนจบจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากอันซักกาตาพวกมันเป็นเหมือนกับองค์กรวิชาชีพหลักของสาย Creative Art Therapy ในออสเตรเลียเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นย่อมาจาก Australian New Zealand and Asian Creative Art Therapy Association ส่วนสิ่งที่เราต้องมีในการที่เราอยากทำงานไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือโลโก้เนาะเราต้องมี Police Check ถ้าทำงานกับเด็กก็ควรจะมี Working with Children Check และอย่างที่บอกต้องไปลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของอันซักกาตาในระดับ Professional ถ้าเรามีคุณสมบัติพวกนี้เราก็สามารถเริ่มทำงานสายนี้ได้เลยค่ะที่ออสเตรเลีย
ภาษาเนี่ยมันก็ต้องมีการ Assess มาก่อนที่จะเข้าเรียนที่ในคอร์สอยู่แล้วแต่ว่าพอหลังจากจบออกมาเนี่ยหลาย Professionalก็มีนะคะที่จะต้องไปสอบใหม่ของเราต้องไปสอบใหม่ด้วยไหมคะ
ไม่ต้องค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเราเรียนจบมาแล้วเราเรียนจบมาจากคณะนี้เราก็ก่อนที่เข้าคณะนี้เราต้องสมัครเราต้องสอบภาษาอังกฤษก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ไงว่าเราได้ภาษาอังกฤษ
คนที่สนใจอาชีพนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะใหม่ไม่ค่อยได้ยินชื่อนะคะมีเส้นทางที่เป็น pathways ถูกการเป็น PR ในออสเตรเลียไหมคะ
มีค่ะเพราะว่าอาชีพ drama therapist เนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่ม contemporary soap therapist ซึ่งมันอยู่ใน least skilled occupation list ของออสเตรเลียเนาะดังนั้นจึงมีโอกาสยื่นขอพีอาร์ผ่านได้หลายเส้นทางเช่น subclass 189ซึ่งเป็น skilled independent visa หรือว่า subclass 190ซึ่งเป็น skilled nominate visa คือ2อันเนี้ยเราคือสามารถกรอกเองได้ส่งเองได้หลักตามใดที่ว่า minimum score เราถึงส่วนอีกอันนึงที่เราสามารถไปได้ก็คือ employer sponsored visa คือตามถ้าเราทำงานในอย่างเช่นคลินิก private clinic แล้วเขาชอบเราเนี่ยเขาก็สามารถสปอนเซอร์เราได้
ตั้งแต่ทำงานมาเนาะประมาณปีหนึ่งนะคะมีเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีการรักษารูปแบบไหนไม่ต้องลงถึงความเป็น confidential ของคนไข้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือว่าการรักษาคนไข้แบบไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราประทับใจ
มีนะคะมันความจริงมันมีเยอะเลยแหละแต่ว่าหนึ่งที่ว่ามันอันที่ที่หนูจะเล่าเนี่ยคือมันไม่ใช่อะไรใหญ่มากเนาะเด็กคนนี้เล่าคร่าวๆก็อาจจะมีเหมือนกับสมาธิค่อนข้างที่จะสั้นไม่สามารถโฟกัสอะไรได้เกิน10นาทีทำกิจกรรมอะไรก็ทำแบบผ่านๆช่วยๆไม่สนใจรายละเอียดแต่พอเรามาเจอเซสชันประมาณเซสชันที่4มั้งพอเรามาถึงในกิจกรรมพูดคร่าวๆคือซิมโบการ์ดที่เหมือนเป็นหนึ่งในกระบวนการดราม่าเทราพูติกแอคทิวิตี้เนาะพอเราให้เขามาเอมบอดี้ตัวลักษณะนั้นในสไตล์ของเขาแล้วให้เขาเลือกการ์ดอะไรก็ได้มา5ใบเพื่อแนะนำตัวเองให้กับคนอื่นที่เขาไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขากล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองกล้าทดลองเอมบอดี้ซิมโบลต่างๆอย่างสร้างสรรค์แบบออกนอกกรอบอะไรเงี้ยจนแม้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยยังรู้สึกแปลกใจแล้วหนูก็ว่าเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นกล้าแสดงออกแล้วที่น่าประทับใจที่สุดคือเขาอยู่กับกิจกรรมเนี้ยมามากกว่า25นาทีโดยไม่เสียสมาธิเลยซึ่งก่อนหน้านี้เขาทำไม่ได้เลยมันก็คือเหมือนทำให้เราเหมือนกับเข้าใจว่าดราม่าเทอราปีเนี่ยมันสามารถช่วยเด็กคนหนึ่งได้เปิดใจพัฒนาความมั่นใจตัวเองแล้วก็ค้นพบวิธีที่ทำให้เขาอยู่โฟกัสกับกิจกรรมนั้นได้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจในการใช้ดราม่าเทอราปีของหนูอ่ะ
ที่ผ่านไปเป็นสัมภาษณ์คุณดาน่าวิสิตชัยชาญเรื่องการทำงานด้าน Creative Art Therapy ว่าจะช่วยเสริมสร้างร่างกายและสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้อย่างไรดิฉันชยดาแพรว SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook